lähtökohdan, luen profeetta Jeremiaan 18. luvusta ja siitä luvun alusta muutamia jakeita. Sana, joka tuli Jeremialle Herralta ja kuului: nouse ja mene alas savenvalajan huoneeseen, siellä minä annan sinun kuulla sanani. Niin minä menin alas savenvalajan huoneeseen ja katso, hän teki työtä pyöränsä ääressä. Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Aamen. Varsinaisesti mielessäni on ollut ajatus, joka tässä lopussa mainittiin, hän alkoi uudelleen. Ja varmaan meidän täytyy itse kunkin tunnustaa, että ellei tähän uskon kilvoitukseen sisältyisi tätä uudelleen alkamisen mahdollisuutta, niin tuskin meistä kukaan olisi tiellä tänä päivänä. Ellei Jumala olisi ikään kuin ottanut uudelleen meitä työpöydälle, niin tuskin me olisimme tässä kokouksessa kukaan mukana. Mutta koska tässä kuitenkin käytettiin tätä saven valajan vertauskuvaa, niin ennen kuin varsinaisesti sanon tuosta uudelleen alkamisesta, niin tahtoisin jotain sanoa tästä saviastian valmistamisesta. Raamattuhan osoittaa ja kuvaa juuri meitä ihmisiä ja vieläpä juuri uskovia tällaisiksi saviastioiksi, joita suuri saven valaja, meidän Jumalamme, käsittelee tahtoen saada tietenkin astioita jaloa käyttöä varten. Jos me hiukan tätä asiaa laajemmalti katsomme, niin Matteuksen evankeliumin luvussa 13, jakeessa 44, käy ilmi, että Herralla on oma peltonsa, mistä hän ottaa tämän saven, josta hän sitten käy astioita muovaamaan. Sillä Matteus 13:44 sanoo: taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki. Ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Saattaa olla, että tavallinen ihminen ei nähnyt tuossa pellossa mitään erikoista, mutta savenvalaja näkee jotain. Se on aivan samalla tavalla inhimillisesti ajateltuna. Me emme näe mitään arvokasta tai kallista itsessämme tai toinen toisessamme tai tässä maailmassa. Mutta Jumala näki siinä jotain niin kallisarvoista, että hän päätti, että hän myy kaiken ja ostaa tuon pellon omaksensa. Ja niinpä Kristus astui maailmaan, vuodatti verensä ihmiskunnan edestä ja tähtää. Jumala osti itsellensä tämän pellon vain siksi, että hän näki, että siellä on jotain, josta kannattaa maksaa. Nyt kun hänellä on tämä oma pelto, niin siitä hän ottaa tämän savensa. Me olemme juuri tällainen Jumalan työskentelyalue ja työskentelykenttä. Kun savenvalaja hakee saven pellostansa, sehän ei ole muuten ollenkaan tuollainen pelto, mikä nyt saattaa yhtäkkiä tulla meidän mieleemme, erittäin hieno, tasainen, viljelty peltoalue tuossa jossakin Vesivehmaan seuduilla, vaan se on paremminkin sellainen epätasainen röykkiö, jopa saattaa olla vuoren rinnettä. Oikeastaan, niin kuin äsken sanoin, vaikuttaa siltä, että liekö tuosta ollenkaan tähän käyttötarkoitukseen. Mutta sieltä hän hakee tämän saven kaiken kuran ja ravan seasta. Ja savenvalajan ensimmäinen toimenpide on, että hän pesee saven. Kun savi on haettu, niin se pestää. Aivan samaa, mitä täällä Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä sen 6. luvussa muun muassa, jakeesta 9 eteenpäin. Ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat, eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä, mutta te olette vastaan ottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Ja uskon, että tässä salissa on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat kokeneet tämän peson elämässänsä, kun Kristuksen Jeesuksen pyhä veri on puhdistanut kaikesta synnistä ja kaikesta saastasta. Ei ole mitään suurempaa asiaa kuin kokea elämässänsä tämä peso. Suuri saven valaja irroittaa tämän maailman elämästä, synnistä, saastaisuudesta ja pesee savensa. Kun savenvalaja on sitten tämän saven pessyt, niin seuraava vaihe on se, että hän laittaa tämän saven sivuun. Ja se, että pesty savi laitetaan sivuun, niin asiantuntijat sanovat, että sillä on oma merkityksensä. Se laitetaan siksi, että tuo savi asettuisi. Se vaatii jonkinlaisen rauhoittumisen, tasaantumisen, asettumisen. Ja tämä on tietenkin hyvä meidänkin muistaa, että kun Herra pelastaa ihmisen maailmasta, niin suuri savenvalaja myös laittaa sivuun, asettumaan, rauhoittumaan. Sillä se on tämä uskon elämä ja elämä Jumalan yhteydessä, se on toisenlaista kuin tämän maailman elämä. Jos sitä ikään kuin vaan ajattelee samalla vaihteella, siitä jatkaa sitten heti ja siitä vaan se menee, niin se ei meinaa oikein onnistua. Siinä täytyy tapahtua sen sisäisen ihmisen rauhoittuminen, asettuminen, ikään kuin löytää se paikkansa ja asemansa Kristuksessa tai niin kuin selvittää se itsensä tai tunnistaa se. Ja sitten kun se on siinä asettunut, niin sen jälkeen savenvalaja tulee ja ottaa tämän saven ja aloittaa käsittelyn. Varmaan käytännössä tietenkin monet olette tämän kokeneetkin, että se on niin kuin luonnostaankin sitten järjestynyt elämässä tällainen vaihe. Toisaalta se on hyvin ihana vaihe, kun saa kokea, että ne myrskyt ovat ikään kuin laantuneet ja tuskat ovat hävinneet. Oman tunnon rauha on palautunut ja se tuntuu oikein, että tämähän onkin hyvä, että se juuri onkin näin. Mutta sitten tämän jälkeen Herra ottaa ja jos käyttää niitä vertauskuvia, mitkä liittyvät Raamatun päiviin, niin savenvalaja laittaa tämän savensa sitten kirnuun ja rupeaa sitä pehmittämään ja sotkemaan. Olen henkilökohtaisesti nähnyt sellaisen savikirnun, jossa on piikkejä, hyvin pisteviä piikkejä, okaisia piikkejä siinä pöntössä joka puolella, kirnussa joka puolella. Ja sitten kun se lähtee se pyörimysliike, niin savi joutuu niiden piikkien väliin ja ne pistää ja repii ja ne raastaa. Olette te vissiin joskus olleet tällaisessa kirnussa. Voi olla, että se on tuttukin monille. Ja tuntuu, että kerta kaikkiaan niin tästä ei selviä. Se murenee ja se revitään rikki. Mutta toisaalta meidän on hyvä tietää, että tämän kirnun tarkoitus on nimenomaan saada meidät rikki. Saada savi murennettua. Saada savi pehmitettyä. Sillä se, mikä on uskon elämässä erittäin tärkeä asia, on muistaa se, kun Raamattu sanoo, että Herra on niitä lähellä, joilla on särkynyt sydän ja murtunut mieli. Ja ellei pääse tapahtumaan tällaista särkymistä, murtumista, niin ei ole myöskään mahdollisuutta, että eräänä päivänä savenvalaja voisi astian valmistaa. Sen tähden pitää kiinnittää suurta huomiota juuri tähän, että me antaudumme tällaiseen repimiseen, me antaudumme tällaiseen kirnuun, eikä ottaa sitä niin kuin jollakin tavalla niin kuin paholaisen toimintana meidän elämässämme ajatukset, että Jumalakin on varmasti nyt hyljännyt, kun tällä tavalla revitään. Sitten on syytä muistaa se, että yleensä kun ihmiset ovat herätyksen tilaan ja sitten kokevat pelastuksen, niin kaikki uskovaiset esimerkiksi näyttävät heistä ja tuntuvat enkeleiltä. Ne on kaikki niin ihmeellisiä. Mutta sitten kun on oltu uskossa jonkin aikaa, niin sitten tullaan toteamaan, että kyllä ne oli tavallisia ihmisiä, ne oli sittenkin kaikki. Ne repi ja raastoi. Jumala sallii tämän kaiken meidän uskon elämämme kehityksessä. Tämän jälkeen, kun savi on siinä kirnussa ollut, alkaa pitkällinen vaivaamisvaihe. Mooseksesta sanottiin, että hän oli sellainen mies, jota oli kiusattu enemmän, ja vaivattu enemmän kuin kukaan muu toisista ihmisistä. Siinä tapahtui hänen elämässänsä tällaista vaivaamista, jota me voimme sanoa myös tässä mielessä niin kuin kiusattu, ahdistettukin jollakin tavalla. Mutta savenvalaja aloittaa tällaisen melko pitkällisen vaivaamisvaiheen. Sen tarkoituksena on, että kun tätä savea vaivataan, siihen tulee sellaista jäntevyyttä, joustavuutta. Se ei heti mene rikki, jos joku astuu niin kuin liika varpaalle, niin se ei heti kilahdakaan rikki siihen kohtaan, vaan siihen tulee jotakin sellaista joustoa, ettei kaikki kolahdukset, ja jos nyt manta ei ollutkaan ihan niin mukava kuin mitä Minta oli odottanut, tai Pekka ei sanonutkaan rauhaa rukoushuoneen eteisessä, niin se ei niin kuin säry se astia kuitenkaan sitten siihen, vaan siinä on vähän tällaista joustovaraa sitten olemassa. Tällainen vaivaaminen, se on joskus hyvinkin kova koetus ihmiselämässä. Muistan, kun eräs nuori tuli luokseni ja hän kertoi, että hän on joutunut tällaiseen vaiheeseen tässä uskon kilvoituksessa. Niin ajattelin, että rohkaisen häntä ja sanoin hänelle, että kuule, juuri tapasin erään henkilön, joka on käynyt läpi tämän saman vaiheen, mihinkä sinä olet juuri nyt tullut. Ja hän kysyi, että no kauanko se kesti sillä? Minä sanoin, että se oli jotakin 2 vuotta se oli, mikä se kesti minun muistaakseni. Niin hän niin kuin lopsahti siihen paikkaan ja sanoi, että kestääkö tätä 2 vuotta? Tätä vaivaamista, ennen kuin tästä sitten päästään taas seuraavaan vaiheeseen. Vaikea minun sanoa, mikä se aika on, mutta myönnän sen, että pitkä se on. Olkoon se sitten kuukausia tai vuosia, pitkä se on. Mutta ei siinä pitäisi niin suureen epätoivoiseen tilanteeseen kuitenkaan joutua, sillä siinä vaiheessa ollaan kuitenkin koko aika suuren saven valajan käsissä. Ja se on kuitenkin turvallista. Aina meidän tietää. Mutta se, mikä tässä on sitten merkillisintä, niin tämän pitkällisen vaivaamisvaiheen jälkeen saven valaja asettaa saven jälleen sivuun. Kun on oikein ollut ahdistettu, kun on oikein joutunut kovien tulien lävitse käymään, niin sitten saven valaja ottaa, suuri Jumala ottaa ja pistää sinut sivuun. Tuntuu siltä, ettei ystävätkään enää välitä. Seurakunnan saarnaista vanhimmista puhumattakaan, nehän ovat jo ajat sitten unohtaneet. Mutta nyt ovat unohtaneet jo lähimmät ystävätkin. Nekin ovat jo unohtaneet. Ja nyt on ihan yksin sivuun asetettuna. Täällä toisessa korintolaiskirjeessä, sen 4. luvussa Paavali kirjoittaa tästä vaiheesta. 2. Korintolaiskirje 4. luku jakeessa 8. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Neuvottomat, mutta emme toivottomat. Vainotut, mutta emme hyljetyt. Maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Me kuljemme aina kantaa Jeesuksen kuolemaa ruumissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumissamme näkyviin. Vainotut, mutta emme hyljetyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Tällaisessa vaiheessa voi tuntua siltä, että meidät on niin kuin kokonaan laitettu niin kerta kaikkiaan sivuun, että siitä ei tule mitään. Mutta on hyvä tietää, että saven valaja ei hylkää koskaan saveansa. Siinä on erilaisia työmuotoja kyllä ja erilaisia vaiheita, mutta ammatti saven valaja ei koskaan hylkää saveansa, vaan loppuun asti kyllä pitää siitä huolen. Ja hyvä on tietää meidänkin uskovina, että hän, joka on aloittanut meissä hyvän työn, hän on luvannut sen viedä hyvään päätökseen tulemuksessa päivään mennessä. Eli sinun ei koskaan tarvitse vaipua epätoivoon siinä mielessä, että Jumala olisi hyljännyt, unohtanut tai jättänyt sinut kokonaan pois suunnitelmistansa. Tämän jälkeen savi otetaan sieltä sivusta sitten uudelleen työpöydälle ja käydään muovaamaan astiaa. Nyt savessa on eräs erityinen ominaisuus ja se on se, että savea ei voida pakoittaa muotoonsa. Vaan ammatti savenvalajat sanoo, että savi pitää suostutella muotoonsa. Ja jos sitä yrittää pakolla laittaa siihen määrättyyn muotoon, niin sanotaan, että siitä ei kerta kaikkiaan kuulemma tule mitään. No minä en ole saviastioita tehnyt, mutta olen kyllä samaa mieltä ihmisten kohdalla. Se pitää just paikkansa, kun on kysymys meistä. Jos yrität uskovia pakoittaa esimerkiksi johonkin, ei siitä tule yhtään mitään. Se pitää aina koittaa suostutella. Jumalalla näyttää olevan sama periaate, kun hän lähestyy ihmistä. Niin jos luette Raamattua, niin te huomaatte tämän aina sieltä. Tahdotko sinä? Jos joku tahtoo. Kuka tahtoo? Kenet minä lähetän? Jumala suostuttelee ihmisiä, jotta ihmiset taipuisivat tällä tavalla hänen suostutteluunsa toteuttamaan sitten sitä suunnitelmaa, mikä Jumalalla on olemassa heitä kohtaan. Jumala ei käytä minkäänlaista väkivaltaa ihmistä kohtaan, vaan hän on varustanut meidät vapaalla tahtoelämällä. Ja me voimme itse valita, me voimme myöntyä tai me voimme kieltäytyä. Onnellinen se ihminen, joka sanoo Jumalan edessä, tapahtukoon sinun tahtosi. Suostuu Jumalan tahtoon, Jumalan suunnitelmiin elämässänsä. Se antaa Jumalalle mahdollisuuden muovata astia meistä itsellensä jaloa käyttöä varten. Mutta sitten tässä vaiheessa, kun tätä astiaa muovaillaan, niin tässä vaiheessa useimmiten tapahtuu nämä astioiden rikkimenemiset. Ja nyt Jeremia sanoi, että jos astia tähän valmistaa, menee piloille. Niin kuin savi voi mennä piloille, astia voi mennä piloille saven valajan käsissä. Ihan alkaa sitten kuitenkin uudelleen. On tietenkin tärkeää tutkia ja pysähtyä miettimään niitä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa, että menee piloille. Käytännön savenvalutyössä usein suurin virhe on se, että on jäänyt sinne saven sekaan jokin kovettuma. Sinne jäi joku kivi. Tai sinne jäi joku muu savipaakku, joka ei pehminytkään. Ja se jäi siihen, ja sitä ei huomattu ennen kuin siinä vaiheessa, nyt kun sitten sitä astiaa muovataan. Silloin se tulee esille. Ei ne tarvi, ystävät, niin järin suuria asioita, mitkä meidät jättää tielle tässä uskon kilvoituksessa. Muistan kerran, sitä vuosia sitten olin Hämeenlinnassa menossa kokoukseen. Ja minulla oli juuri sydämelläni puhua asioista, jotka jättävät meidät helposti tielle. Ja kun siinä menen kokoukseen, niin erään sillan kaiteen päällä, sellaisen matalan kaiteen päällä, istuu meidän seurakuntaamme kuuluva vanha sisar. Ja mä katson, mitä hän tuossa sillan kaitella istuu. Niin juuri silloin hän ottaa kengän pois jalasta. Ja huomasin vaan, kun hän tuollaisen kopauksen teki siihen kaiteeseen ja otti sieltä kengästä pois pienen kiven. No kun näin hänet sitten kokouksessa, niin sanoin hänelle, että näin sinut siellä sillan kaiteella istumassa, kun olit tänne päin tulossa, niin hän sanoi minulle, että no istuin siinä, kun matka meinasi keskeytyä kokonaan. Mä sanoin, no mikä se mennäs keskeyttää? No kun oli kivi kengässä. Ei se tarvitse matkan keskeytyä sydänkohtaukseen, tai aivoveritulppaan, tai johonkin kaaukseen. Se voi loppua siihen, että on kivi kengässä. Se hiertää vaan, joku pieni asia hiertää siellä vuodesta toiseen hiertää. Se vetää jalat verille ja matka loppuu siihen. Näiden 22-23 vuoden aikana, minkä ollut evankeliumin julistajana, ja joutunut myös luonnollisesti selvittelemään ihmisten keskinäisiä asioita ja suhteita, minun täytyy myöntää, että liekö kertaakaan minä olen löytänyt kunnon syytä näihin riitoihin ja asioihin. Ainakaan mielestäni en koskaan löytänyt vielä mitään tosi syytä. Mutta aina on ollut kivi kengässä. Hyvin mitätön kovettuma elämässä, joka on jäänyt jostakin syystä sinne. Ja se on hiertänyt. Ja valitettavasti monien kohdassa on saattanut myös johtaa sitten astian rikkoutumiseen. Sen tähden meidän on syytä antaa itsemme Jumalan työpöydälle, eikä pyrkiä liian nopeasti pois, kun hän muovaa ja hän saviansa pehmittelee, vaan pyytää armoa häneltä, että sitten säästyisi näissä vaiheissa, kun astiaa valmistetaan. Jos nyt sitten kuitenkin astia selviää tästä vaiheesta, niin kuin toivottavaa tietenkin on, niin seuraavaksi saven valaja laittaa tämän astian savustusuuniin. Sitä ei pistä suoraan päätä polttouuniin, vaan se pistetään sellaiseen savustusuuniin. Ja tässä on sikäli erikoinen työvaihe, että tätä työvaihetta niin mestari itse ei suorita, vaan sen teki aina oppipojat. Joo, oppipojat suorittaa savustuksen aina. Ja se on sikäli kurja paikka, että siitä kyllä vesi silmistä vuotaa. Ja oppipojat ovat toimessa. Mestari ei tee tätä työvaihetta, mutta se on tärkeä kuitenkin, sillä astiaa ei voida laittaa suoraan kuumaan uuniin, ellei sitä ensin ole savustettu. Se on täytynyt sen savustuksessa saada siihen jo se määrätty lujuusaste, että se voidaan siirtää uuniin. Jos se laittaisiin suoraan kuumaan uuniin, niin se ei kestäisi sitä, vaan heti se menisi rikki siinä kuumuudessa. Mutta sitä savustetaan ensin. Sellaista niin kuin esilämmitystä, kuumetusta annetaan sille, ja siihen tulee tämä tällainen määrätty sitkeys ja kovuus jo sitten. Ei siitä pitäisi, ystävät, olla niin pahoillaan, jos joku uskon sisar tai uskon veli joskus meitä vähän nälviikin. Tai ei aina ymmärrä meitä. Tai meidän mielestämme on menetellyt meitä kohtaan väärin. Tietenkin en minä nyt suosittele kenellekään tätä savustajan osaa, vaan toivoisin, että itse kukin pyrkisi siitä, että nyt kukaan ajattelisi, että minut on Jumala laittanut savustajaksi tähän Jumalan seurakuntaan. Niin kuin muistan, kun Torontossa siellä oli sellainen pieni rukoushuone, ja tuuletus tapahtui sellaisella pienellä räppänällä, joka sitten katkaisi, ja sitä aina pistettiin päälle silloin, kun kokouksessa alkoi tuntumaan siltä, että happi loppuu. Mutta sitten ei oikein kukaan sitten koskaan tiennyt, milloin se pitää laittaa, niin seurakunta valitsi siihen sitten erään henkilön. Hyvin tuollainen hyvä sisar, eikä tämä nimi, jonka nyt kohta sanon, siinä mielessä häneen sovi. Mutta tämä sisar valittiin istumaan sen räppänän alla, ja sitten hän arvioi, milloinka happi on loppumassa, sitten hän painaa siitä napista ja tuulettaja lähtee pyörimään. Luin vanhoja pöytäkirjoja, jossa oli valittu sitten seurakuntatehtävien suorittajia, ja sitten siinä oli myös tämä virkailija valittu, niin siinä luki tällä tavalla, että seurakunnan tuulettaja, sisar Marta Fränti. Hänellä oli oikeus seurakunnan päätöksellä tuulettaa seurakuntaa. Mutta en usko, että tässä seurakunnassa on valittu nyt ketään tällaiseen tehtävään, eikä siitä syystä nyt kenenkään pitäisi pyrkiä siihen niin järin pysyväiseksi. Mutta olimme sitten joko tuulettajia, savustajia tai sitten savustettavia, niin se kuuluu kuitenkin tähän valmistusvaiheeseen. Ja tämän jälkeen astia laitetaan sitten polttouuniin. Ja se on kuuma paikka. Se on kuuma paikka, sisaret ja veljet. Mutta siinä uunissa on se tirkistysluukku. Ja koko ajan suuri savenvalaja seuraa tuon astian polttovaihetta, lopullista ikään kuin valmistumisvaihetta. Ja sanotaan, että savenvalaja ottaa astian uunista pois silloin, kun savenvalaja näkee, että siinä on oikea hehku. Siihen pitää tulla se oikea hehku. Ja sitten kun se on havaittavissa siinä, niin silloin mestari ottaa tuon astian pois sieltä uunista. Sillä ei teitä ole kuitenkaan kohdannut mikään muu kuin inhimillinen kiusaus tai koetus. Ja salliessaan sen, Herra on jo edeltä käsin myös suunnitellut meille pääsyn siitä ulos. Mutta jos me pyrimme liian aikaisin aina ulos näistä eri työvaiheista, niin ei koskaan pääse syntymään sitä, mitä Herra tahtoo. Herra pitää vain oikeaan hetkeen asti, ja silloin kun hän katsoo, että nyt se hehkuu oikealla tavalla. Ehkä tuo hehku olisi vaikka sitä, mitä apostolien teoissa sanotaan heistä, että he olivat täynnä pyhää henkeä ja iloa. He olivat täynnä tätä Kristuksen sisältä tuntemista. Kristus elämä ikään kuin rupesi hehkumaan heistä ulos. Tällä tavalla Jumala tahtoo työskennellä. Mutta nyt, niin kuin mainitsin, hiukan palaan vielä tähän vaiheeseen, että jos astia menee rikki. Koska tämähän se nyt on kuitenkin useimpien meidän kysymyksemme ja ongelmamme, että mitä siitä seuraa, kun astia menee rikki. Ja se on varmasti hyvin tuollainen läheinen kokemus jokaiselle meille. Sinänsä mainittakoon, että se ei ole ihme eikä erikoistapaus, että astia menee rikki. Nyt esimerkiksi Ranskassa on suuri teollisuushaara, jossa saviastioita vain sitä varten, että ne rikotaan. Niitä päivästä toiseen aina vaan, kun tulee valmiiksi, ne rikotaan. Sitten nämä rikkoutuneet astiat ja palaset kuljetetaan Lähi-idän savenvalajille. Nykyisin on monet teollisuuslaitoksia. Ja näistä rikki menneistä astioista ja niistä palasista sitten tehdään arvokkaimmat saviastiat. Ne uudelleen vaan murennetaan ja hienonnetaan ja nämä eri vaiheet suoritetaan vaan uudelleen. Tai jos menet vanhanaikaisen savenvalajan luokse ja katselet hänen savenvalajan talonsa ja verstasta sitä alueita, niin savenvalajan siellä takapihalla, siellä nurkassa, siellä on sellainen kasa. Minä nimittäisin sitä kaatopaikaksi. Ja jos omistaisin sen tontin, niin ensimmäiseksi kutsuisin nuo loka-auton kuljettajat, mitä nämä on, nämä puhtaanapitolaitoksen miehet, ja pyytäisin heitä ajamaan kaatopaikalla sen kasan sieltä nurkasta. Mutta yritäpäs ostaa sitä kasaa savenvalajalta, niin hän ei myy sitä mistään hinnasta, minkä tähden. Koska siinä kaatopaikassa, siinä nurkassa, on nämä rikki menneet saviastiat. Ja eräänä päivänä savenvalaja halutessaan tehdä arvokkaita astioita menee sille kasalle. Ottaa sieltä näitä rikki menneitä astioita, savea ja aloittaa uudelleen muokkaamisen. Ja tekee kaikkein kalleimmat ja arvokkaimmat astiat siitä. Tämä on hämmästyttävää. Mutta Jumala näyttää toimivan samalla tavalla myös ihmisten keskellä. Silloin kun meistä on tuntuu, että kaikki on mennyt rikki, niin se saattaakin olla vain Jumalan mahdollisuuksien alkupiste. Silloin kun meistä näyttää, että enää ei tule mitään, niin saattaa olla, että siinä vasta Jumalan mahdollisuudet alkavat. Jumala aloittaa uudelleen. Mutta muutamiin asioihin tahtoisin kiinnittää huomiota, jotta tällainen uudelleen alkaminen voisi tapahtua. Ensinnäkin, miten meidän ihmisinä, ikään kuin takaisin palaajina, on suhtauduttava tähän asiaan. Hosea 14, jakeesta 1, 2 ja 3, tai anteeksi,
Tässä on minä rakeet vähän heittelevänä Raamatussamme tästä 14 ja siitä alusta. Palaaja Israel, Herran sinun Jumalasi tykö, sillä sinä olet kompastunut rikoksiisi. Ottakaa mukaan ne sanoja ja palatkaa Herran tykö ja sanokaa hänelle, anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi. Meidän oma sydämen tila tulee olla tämä nöyrtynyt sydämen tila. Herra, minä olen tehnyt väärin, rikkonut sinua vastaan. Herra, anna minulle anteeksi. Jos me syytämme toisia, löydämme virheitä toisista, niin se ei avaa mahdollisuutta uudelleen alkamiseen. Mutta jos me nöyrymme Jumalan kasvadessa ja sanomme, Herra, anna anteeksi. Mutta yhtä tärkeää kuin se, että me pyydämme anteeksi Jumalalta ja mahdollisesti myös ihmisiltä, on myös se, että me annamme anteeksi. Se on laittanut merkille, että monet ovat jopa valmiit pyytämään, anna Herra anteeksi, anna anteeksi. Mutta he itse eivät kuitenkaan löydä omassa sydämessänsä anteeksi antamusta ihmisiä kohtaan, niitä kohtaan, jotka hänen mielestään ovat rikkoneet häntä vastaan. Sen tähden anteeksi antamuksi pitää olla tässä mielessä molemminpuolinen. Pyytää ja antaa anteeksi. Tämähän muuten pitäisi olla uskovainen pysyvä olotila. Elää jatkuvassa anteeksi antamuksessa, jossa me annamme anteeksi, jossa me olemme myös itse valmiit pyytämään anteeksi. Olotila, jossa joku odottaa ja vaatii, että jonkun täytyy tulla minulta pyytämään anteeksi. Se on täysin väärä mielentila ja asema. Minulla ei ole oikeutta odottaa yhdenkään ihmisen tulevan pyytämään minulta anteeksi. Ei ole mitään oikeutta siihen. Minulla on vain oikeus antaa anteeksi. Mutta jos joku ei omassa tunnossaan saa rauhaa ja hän taas kokee Jumalansa edessä, niin täytyy pyytää. Se on hänen asiansa. Eräs rouva tuli luokseni saarnaina joutuisasi kurjiin tilanteisiin joskus, mä myönnän sen. Ja yksi kaikkein kurjimpi on konferenssin majoituspäällikkönä olla. Siinä ihmiset kiittää ja haukkuu. Ne kiittää, jos ne sai hyvän asunnon, niin sitten ne haukkuu, jos jotenkin epäonnistuu. Eikä siinä tavallaan mulla ole mitään tekemistä. Ne jaetaan niin kuin tuossa mielessä rutiininomaisesti, ja niitä on hyviä ja huonoja. Mutta kerran eräs rouva oli tullut pyytämään siinä majoituksessa kotimajoitusta. Ja minä kysyin häneltä, että minkä hintaa sen hän haluaa. Hän sanoi sen hinnan, ja aloin selaamaan sitä vihkoa, ja itsekseni puhuin siinä. Sekin on tietenkin joku vanhuuden merkki sanovat, kun itsekseen puhuu. Minä olin puhunut siinä itsekseni, että tuossa olisi sopiva, mutta on liian hyvä tälle. Kun katsoin sitä hintaa, että se oli kallis siis. Ja tämä rouva kuuli sen siinä ja oli lähtenyt. Minä en edes muista mitään, että se kertoi jälkeenpäin. Sitten hän tulee 2 vai 3 vuoden kuluttua konferenssiin ja pyytää keskustella kanssani ja sanoo, että voisitteko te antaa anteeksi. Mä sanoin, että kyllä, että minä olen antanut teille jo. Taikka paremminkin sanoin, että en ole koskaan ollut teitä vastaankaan mitään, kun tunne teitä. Hän sanoi, juu. Sitten hän kertoi tämän tapauksen. Olen 2 vai 3 vuotta olen kantanut katkeruutta teitä kohtaan. Ja se on riistänyt kaikki siunaukset elämästäni. Sitten hän kertoi ja pyysi anteeksi. Minä olin antanut sen jo, mutta etenkin minä oikein julistin Jeesuksen nimessä sen uudestaankin. Mutta oli mukava omassa elämässä, kun oli vapaa. Ei ollut tarvinnut mitään kantaa. Ja vaikka olisi tietoistakin, kuulkaa ystävät, opetelkaa elämää jatkuvassa anteeksi antamuksessa. Kun elätte ja menet, antakaa vaan anteeksi kaikille. Joo, se on siis olotila, uskon olotila, elämän olotila, joka vapauttaa meidät. Voimme iloita Herrassa koko elämässä, kun kaikilla annetaan anteeksi. Ei ole mitään ketään. Tähän me olemme kutsutut Kristuksessa. Ja jos me tahdomme uudistuksen, jälleen alkamisen armon ikään kuin kokea elämässämme, me tulee asennoitua tähän. Anteeksi antamus on ikään kuin se lähtökohta tässä. No miten Jumala sitten puoleltaansa suhtautuu kun joku tällä tavalla tulee, niin profeetta Miika sanoo 7. luvussa, jakeessa 18 ja 19. Kuka on Jumala niin kuin sinä olet, joka annat pahat teot anteeksi ja käyt ohitse perintösi jäännöksen rikosten? Ei hän pidä vihaa iäti, sillä hänellä on halu laupeuteen. Hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat tekomme, kaikkeiden syntinsä sinä heität meren syvyyteen. Eikö ole valtava asia? Armahtaa meitä jälleen. Anteeksi, antamus ja armahdus ei merkitse sitä, että ihminen voi tulla vain yhden kerran Jumalan luokse. Eräs nuori sanoi minulle, tullessa etsimään Herraa, hän sanoi, minä tulen ainakin 100 kertaa jo. Minä sanoin, että ei siellä ole mitään häpeämistä, että tulee 100 kertaa Jeesuksen luokse. Mutta mielessään voi ajatella, että tulee niin kuin ensimmäistä kertaa, Herra armahtaa jälleen. Tällä en tarkoita tahallista synnin tekemistä ja sitten leikittelemistä Jumalan armon kanssa. Te ymmärrätte sen. Hän armahtaa jälleen. Me voimme tulla rohkeasti Herran luokse, kun hän sanansa on antanut kirjoittaa, että hän armahtaa meitä. No sitten tietenkin on tärkeää myös tämä suhtautuminen meillä muilla, jotka olemme Herran yhteydessä. Miten me suhtaudumme niihin, jotka tulevat Herran luokse. Savolaissaarnaajat, vanhemman polven saarnaajat, kertoivat tapausta eräästä Vännin Lassesta, joka oli juoksija jossakin tuolla Kuopion suunnilla. Ja Lasse aina meni mukaan sinne, missä oli suurjuoksijoita. Ja Lasse otti aina osaa kilpailuun ja sitten sillä omalla tahdillansa siellä maaliin aikoinaan tuli, mutta kansa oli harmistunut jollakin tavalla tähän Vännilasseen, kun ei palkintojen jako päässyt koskaan alkamaan ennen kuin viimeinen kilpailija on tullut perille. Ja kansa olisi jo halunnut, että voittajat kruunata ja palkinnot jaetaan. Ja kerran taas tapahtui, että oli pitkä 25 kilometrin juoksu ja muut olivat jo ajat sitten maalissa, niin Vännilasse yksin siellä kiertää sitä rataa verkkaisesti. Ja miten ollakaan siinä voimakin jo Lasselta oli uupunut, niin että Lasse kaatui sinne radalle. Niin kansa rupesi hurraamaan, kun Lasse kaatui ja oli varma, että Lasse vetäytyy kaatumisensa jälkeen niin sitten pois kentältä. Ja päästään palkintojen jakoon. Mutta miten ollakaan, Lasse vähän aikaa makaa maassa, mutta nousee sieltä ja lähtikin juoksemaan monien harmiksi vielä uudelleen. Oletteko laittaneet, ystävät, merkille, että joskus käy uskon elämässä näin, että monien harmiksi joku ei jäänytkään radalle, vaan nouseekin sieltä. Oltiin jo sisäisesti niin kuin asennoitu siihen, että ei tästä mitään tule. Se vaan pilaa tässä kun seurakunnan maineen ja uskovien maineen ja tässä ei päästä palkintojen jakoon, tässä kaikki olisi muuten hyvin, mutta Lasse se laahustaa vielä tuolla. No nyt se kaatui, kyllä kai se nyt ymmärtää vetäytyä sivuun. Mutta ei mitään, Lasse nouski ylös vielä. Minä muistan kerran tapauksen, se tapahtui Kanadassa. Se oli yksi Lasse. Joskus oli jo asetettu miehetkin ovelle, että Lasse ei varmasti tule kokoukseen. Ja minäkin jouduin kerran turvautumaan niin pitkälle, että pystyi järjestelmät estämään, ettei Lasse tule ainakaan esille. Kokouksen asti hän on luvan tulla, mutta ei esillä asti, sanoi, että ei saa astella. Mutta kerran tämä Lasse soitti minulle ja sanoi, että Matti, minä nyt keksin nämä nimet, Otto on kuollut, lähdetkö heittämään multaa haudalle? Sanoi, että Otolla ei ole ketään sukulaisjoko maassa, ei mitään, valtio toimittaa hautaan ja hän on ainoa, joka tuntee tavallaan Oton. Otto kuoli spriita juodessaan, paloi sisukset ja kuoli Toronton kadulle. Lähetkö mukaan? Sanoin, kyllä mä lähden. Niin me menimme, hautausauton kuljettaja, Vännin Lasse ja minä. Me istuimme siinä autossa, kukaan ei puhu mitään. Tulimme hautausmaalle, laskimme tuon arkunsa sille telineelle ja hautaustoimiston miehen kanssa laitoimme sen kuvun päälle ja havuja siihen. hautaustoimiston mies teki asennon ja sitten kumarsi ja lähti. Ja me jäimme Vännilassen kanssa kahden siihen haudan ääreen sitten. Lassa sanoi minulle, että Matti, mitä me nyt teemme? Minä sanoin, että sinä laulat ja minä puhun. Lasse lauloi, oi herra, jos mä matkamies maan, lopulla matkaa nähdä sun saan. Sitten tuli minun vuoron, mä sanoin hänelle, että kuule, Otto on haudassa. Meillä ei ole mitään tehtävistä, mutta kuule, sinä elät vielä. Sinä voit tehdä parannuksen elämässäsi. Ja sinä voit muuttua vielä. Ja me polvistuimme siinä haudan äärellä. En nyt tarkkaan muista, tapahtuuko se varsinainen ratkaisu siinä, mutta Vännilassa kiertää rataa uskossa tänä päivänä. Ja on uskossa Herraan ja palvelee elävää Jumalaa. On tärkeää, että me löydämme uskovina sen asenteen, mikä Jumalallakin on, mahdollisuus aloittaa uudelleen Jumalan armon ja voiman avulla. Golgatan työ on voimassa. Sovitustyö on voimassa. Jumalan armo on voimassa. Tämä pöytä julistaa meille kaikesta tästä tänä päivänä. Ja tänä päivänä lähinnä tahtoisin vain sanoa rohkaisun sanona, että jos koet, että olet mennyt piloille ja rikki, niin Jumala sanoi, että hän alkoi uudestaan ja hän alkaa uudestaan myös sinun kohdallasi. Aamen.